Kutsu vapauteen ohjelmaan on saatu iloista naisenergia Vantaalta. Hanna Hukkanen, sä oot sairaanhoitaja, kahden lapsen äiti, vaimo ja myös Korson helluntai-seurakunnan kuorojohtaja. Mitäs muuta sä haluat kertoa itsestäsi?
No kai ne varmaan tärkeimmät siinä tuli kerrottua. Että.
Teillä on musikaalinen perhe, sen verran tiedän. Siskotkin laulaa ja mitä vielä?
No siskot laulaa ja äiti laulaa ja isikin laulaa ja paljon on ollut aina musiikkia tässä suvussa.
Miten susta tuli sairaanhoitaja?
No se oli jonkinlainen ajatus silloin jo koulussa, että sairaanhoitaja. Ja sitten jostain syystä vaan oli vahvasti sellainen olo, että suuntasin suoraan hoitajaopintoihin. Se on ehkä osa ollut sellaista myöskin jonkinlaista niin kuin persoonaa, se, että avoimesti on aina ollut kiinnostunut muista ja ympärillä olevista ihmisistä ja asioista.
Mutta noihin sairauksiin sä oot joutunut, tai miten se nyt ilmaisee saanut, ehkä joutunut perehtymään myös itsesi kohdalla ja perheesi kohdalla. Mennään niihin myös tässä ohjelmassa, ja kun ajatellaan tätä vapausteemaa, niin yhtäkkiä ei yhdistäisi sanaa vapaus, vapaa Kristuksessa ja sitten henkilö, joka sairastaa tämmöisiä kroonisia sairauksia. Mutta sulla on jotain näkökulmia siihen. Mennäänpä sun lapsuuteen vielä, että sä oot siis kasvanut uskovassa perheessä, niin minkälaiset eväät sä sait siellä elämälle?
No mä oon 6-lapsisen perheen vanhin ja me ollaan onneksi aika pitkällä ikäerolla, että siinä on jokainen saanut kasvaa omaa vaihettaan. Eväät elämään oli oikeastaan sellaiset, että tee rohkeasti sellaisia valintoja elämässä, kun sä itse koet, että on sun kohdalla oikein. Rukoile, että Jumala johdattaa sua sun valinnoissa. Ja sitten mene rohkeasti eteenpäin. Jos tulee takkiin, niin sitten otetaan takkiin ja elämä jatkuu. Että hyvin omanlaisekseen persoonakseen meistä jokainen on saanut kasvaa.
No selvästi sä oot saanut kasvaa tämmöisessä kannustavassa ja rakastavassa uskovassa kodissa. Mites sitten tuommoiset ulkoiset asiat, jos ajattelet nyt silloin, kun olit pieni ja nykyään olet seurakunnassa mukana, niin oliko sellaisia ulkoisia rajoitteita, mitä nykyään ei ole, että mitä ei siis saanut tehdä? Vai oliko vapaa?
No ehkä, ehkä oli aika vapaa. Vanhemmat harvoin asetti mitään varsinaisia niin kuin rajoitteita. Enemmänkin he saattoi kysyä, että koetko sä itse, että tämä on sulle hyväksi, tai koetko sä itse, että tämä valinta tai asia rakentaa sua. Toki seurakunnassa oli ehkä siihen aikaan vielä oli tapana ja pidettiin kunnioittavana tietynlaista pukeutumista tai ettei ollut lävistyksiä ja monesti niissä kohdin niin vanhemmilta sai kyllä ohjeistusta, että voit lähteä seurakuntaan, mutta jos se ei ole sulle kynnyskysymys, niin laita nyt vähän pidempi hame päälle, jotta et herätä jonkun toisen kohdalla paheksuntaa, että se mikä mulle on vapautta voi jollekin jostain syystä olla vielä niin kuin kova paikka ja seurakunta ihmisineen koostuu kuitenkin usein hyvin rikkinäisistäkin ihmisistä, että ehkä semmoinen jotenkin vapaus niin kuin valita ja sitten myöskin se, että mikä mulle itselleni on tärkeää, niistä mä pidän kiinni ja mikä ei ole niin tärkeää, niin tarviiko mun niissä asioissa sitten taistella. Mutta meidän perhe kuului Helsingin Saalemiin niin kauan, kunnes mä menin musiikkiluokalle ja siellä oli sitten uskovainen tyttö. Ja hänen perheen ja vanhempien kautta oikeastaan päädyin sitten Korson helluntai-seurakunnan lastenleirille ja sen kautta sitten päätinkin mennä Kasteelle Korsossa ja sitä myöten tuli pikkusisko ja sitten vasta vanhemmat liittyi Korsoon, että jotenkin se paikalliseen seurakuntaan tiiviisti pääseminen, sieltä kavereiden löytäminen, varkit, oli hyvin, hyvin isot varkit, oli melkein 50 nuorta aina tai varhaisnuorta koossa, niin se oli ehkä sellainen taitekohta sit mun elämässä jotenkin sille semmoiselle henkilökohtaiselle uskolle ja näkemiselle.
No onko Hanna Hukkanen kokenut minkälaista teinikapinavaihetta?
No aika vähän, joka varmaan johtui ehkä siitä, että kun teinikapinavaihe olisi alkanut, niin mä sairastuin oikeastaan siinä kohtaa tämmöiseen krooniseen suolistotulehdukseen. Ja olin hyvin kipeä ja paljon tutkimuksissa ja sairaalassa ja jotenkin tuntui, että ne hetket, kun voi hyvin, niin niitä ei ollut hukattavaksi kapinointiin. Ja sitten ehkä mulla ei ollut niinku tarvetta myöskään kapinoida. Et ne elämän puitteet oli ne, mitkä oli, aika taloudellisesti niukkaa ja äiti oli kotona, hoiti pikkusisaruksia. Mutta sitten kaikki se, mitä niinku tarvittiin, niin se saatiin. Ja sitten läheiset ystävät ja kaverit oli seurakunnasta, joten se paikka, jossa kokoonnuttiin ja pidettiin hauskaa ja tavattiin toisiamme, niin se oli tuttu ja turvallinen. Ja sitten kyllä yksi iso tekijä oli se, että hyvin nuorena mä jo sain mennä nuorten tapahtumissa ja muualla, koska me oltiin aina sovittu, että sitten vaan soitetaan, niin iskä tulee hakemaan. Ja kello sai olla puolta yötä, niin iskä tuli. Ja se teki sen, että sinne päästiin ja oltiin poissa sitten ehkä pahan teosta tai sieltä, missä olisi pitänyt kapinoida.
Mutta onko näin, että vasta teini-ikäinen Hanna sitten helposti hyväksytään sairauden vai miten se meni, jos sä ajattelet suhdettaisi vaikka Jumalaan?
No ehkä siihen aikaan ei ollut diagnostiset menetelmätkään niin hyviä kuin nykypäivänä, että silloin milloin käytiin kuraattorin arviossa siitä, että onko vatsakivut psyykkistä. Ja et sitten tietyllä tavalla se diagnoosi ehkä sitten helpotti jopa sitä tilannetta ja oikeanlaiset lääkkeet siihen.
Että se ei ole korvien välissä.
Se ei ole korvien välissä, kyllä. Ja vaikka se olisi ollutkin korvien välissä, niin sekin olisi tarvinnut hoitoa, kun se niin paljon invalidisoi sitä elämää. Mun rukous jo hyvin nuorena oli, että mun poikakaverista, sitten kun mä sen tapaisin, että se olisi uskovainen sen takia, että me voitaisiin yhdessä rukoilla samaa Jumalaa. Ja ettei mun tarvitsisi niinku kärsiä sydänsuruista, että se poika, johon mä sitten ihastun tai rakastun, niin voisi mahdollisesti jopa olla sitten mun aviomieheni. Ja niinpä tästä sitten seurakunnan kaveriporukoista kaverisuhteen tämmöisen pitkän yhdessä pyörimisen jälkeen tai enemmän alettiin sitten tavata kahdestaan yhden pojan kanssa mun ollessa vasta 15-vuotias ja nyt ollaan sitten 21 vuotta oltu yhdessä, että tämä Jumala kuuli sen rukouksen ja se oli kyllä iso merkitys, että silloin kun oli kauhean kipeä ja ehkä halusi kapinoidakin niin kuin Jumalalle jotenkin sitä, että viet multa elämää, niin sitten oli se poikakaveri, joka itse asiassa alusta asti jo istui siellä sairaalasängyn vieressä. Että näin jälkikäteen mä oon itse ajatellut, että se oli Jumalan johdatusta ja Jumalan huolenpitoa, että jo siinä kohdassa me tavattiin ja alettiin seurustella, koska se oli sellainen tietynlainen jotenkin maallinen turva sen perheen lisäksi mulle. Ja hyvin nopeasti meillä muuttui se suhde tietysti, kun jos tyttökaveri on kauhean kipeä sairaalassa, niin huoli on perheen lisäksi toki poikakaverillakin Ja aika usein sitten oli tilanne niin, että mä saatoin olla sairaalassa ja oli jotenkin semmoinen hyvin maansa myynyt olo. Niin sitten se saattoikin olla, että Tume soitti illalla ja mä sanoin, että mä oon ihan toivoton ja tästä ei tule mitään. Ja missä se Jumalakin on, kun mä en pääse kouluun ja mä en saa elää niin kuin mä haluaisin. Mutta siinä kohtaa Jumala oli ehkä ennalta nähnyt minun elämäni ja suunnitellut sen, koska Tume rukoili usein illalla puhelimessa. Ja mä muistan, että mä en siellä sairaalasängyssä rukoillut, vaan mä kuuntelin ja huokailin. Et koen, että Jumala oli silloin niin kuin hyvin lähellä ilman, että mun tarvitsi tehdä yhtään mitään itse.
Minä olen Maria Salminen ja Kutsu vapauteen ohjelmassa on vantaalainen sairaanhoitaja, kahden lapsen äiti, vaimo ja Korson helluntain seurakunnan kuorojohtaja Hanna Hukkanen. Sä tapasit Tumen nuorena sun miehesi ja lyötiin hynttyyt yhteen ja totta kai toivotti myös lasta, mutta se ei käynytkään kovin helposti.
No joo, se ei käynyt kovin helposti. Mulla oli siinä naimisiinmenon jälkeen tehtiin yksi leikkaus, josta syntyi sitten hermovaurio ja hermokipu. Ja sitten kun sitä oli aikansa hoidettu, niin alettiin toivoa, että voitaisiin saada sitten elämään taas ehkä enemmän iloa ja jotenkin sitä. Me oltiin aina haaveiltu, että olisi iso perhe ja voitaisiin olla vanhempia lapsille. Meillä tuli lukuisia keskenmenoja ja välillä siinä niin kuin tuntui, että eikö se ole tarkoitus, että musta on tulossa äiti vai eikö musta ole siihen. Ja Jumalaltakin aika paljon kyseli, että missä voi olla vika, kun lääkärit ei tiedä, missä on vika. Ja kieltämättä sen asian kanssa oli aika yksin.
Sä oot kuitenkin sairaanhoitajakoulutukselta. Haluatko kertoa, montako keskenmenoa joudutte käymään läpi?
No meillä oli ensin oli 5 keskenmenoa ja sitten mä aloin. Tulin taas raskaaksi ja sitten näyttikin siltä, että nyt mennään jo ihan hyvillä viikoilla, että sitten meidän Lotta kasvoi ja ilo oli tietysti hirveän suuri siinä kohtaa, että vihdoinkin niin kun mulla on, meille on tulossa perheen lisäystä. Mä olin siinä ehkä just siinä ennen kuin mä aloin sitten odottaa Lottaa, niin näin semmoisen unen yksi yö, että mä olin hirveän niin kuin semmoinen, mulla oli jotenkin hirveän niin kuin kipeä sydän ja semmoinen, mä kuulin niin kuin jotenkin lasten ääniä, mutta mä en löytänyt niitä mistään. Ja sitten siinä unessa yhtäkkiä niin on useita vauvoja turvakaukalossa ja ne on sitten sellaisen valkoisen ikään kuin hahmon jaloissa ja hyvin tyytyväisiä ja kaikki hyvin. Ja se jotenkin niin kuin lohdutti mua siitä, että Jumalan suunnitelma ei ole niin kuin minusta kiinni ja minun yrittämisestä kiinni, vaan se on tehty jossain ihan muualla kuin tässä hetkessä. Mutta sitten kun Lotan raskaus sitten eteni ja mentiin siihen toiseen ultraääneen, johon yleensä mennään katselemaan vauvaa ja toivotaan ehkä, että saataisiin tietää sitä sukupuolta, niin kätilö ultraskin aika kauan ja sanoi sitten, että vauvalle ei ole nyt kaikki hyvin, että hän menee hakemaan lääkäriä tähän ja sitten selvisi, että vauvan toinen munuainen ainakin ei ole kehittynyt normaalisti ja siitä alkoi sitten tietysti taas uudet tutkimukset ja sen odottaminen, että mitä meille on sitten tulossa.
Te olette mennyt todella kovan, varmaan semmoisen tuskan ja pelonkin läpi näissä asioissa.
No kyllä. Ja kyllä siinä hetkessä, kun, kun esimerkiksi kuulee, että se on oma lapsi, jolla on nyt jo sikiöajalta lähtien rakennepoikkeavuutta, niin, niin kyllä siinä kovasti miettii, että miten mä tuun selviämään tästä ja miten se lapsi tulee selviämään tästä. Ja itse asiassa ne omat sairaudet, mitä on siihen mennessä leikkaukset käynyt läpi, niin tuntuu, että niitä voisi ottaa kaksin verroin vielä, kun ei tarvitsisi ajatella, että se on oma lapsi, joka sitten sairastaa tai joka on kipeänä. Ja sitten tietysti siinä kohtaa mä ehkä koin, että siitä ammatista oli haittaa, koska tiesi, mitä se voi pahimmillaan olla edessä. Me asiasta aika avoimesti puhuttiin, mutta siinä kohtaa mä jotenkin koin, että millään sanoilla ei voitu mua lohduttaa. Että ehkä eniten mua lohdutti ne rinnalla kulkijat. Helposti me saatetaan lohduttaa toista sanomalla, että no kyllä se siitä. Ja ei murehdita vielä, kun ei tiedetä, mitä on tulossa. Mutta joskus tekee ihan hyvää hetken aikaa käyttää siihen murehtimiseen ja sitten koota voimansa ja olla valmiina ikään kuin ottamaan sitä, mitä tulee.
Olla ikään kuin vapaa kokemaan sitä surua ja pettymystä ja tuskaa ja pimeyttä, kaikkea mitä siihen liittyy.
Kyllä. Ja antaa itselle lupa kokea niitä tunteita. Että se ei vähennä mun luottamusta Jumalan huolenpitoon. Se ei vähennä mun luottamusta siihen, etteikö Jumala olisi ennalta kaiken määrännyt. Se ei vähennä sitä, että kuinka rakas tai tärkeä mä olen Jumalalle. Vaan se on tätä meidän niin kuin inhimillisyyttä. Ja mä ajattelen, että sen, että on huolta, murhetta, ahdistusta, niin nekin on ominaisuuksia, jotka on Jumala meille luonut. Kyvyn olla huolissaan. Taidon murehtia.
Tuli hyvä.
että jos me sitä niin kuin kyetään jossain kohtaa kääntämään, sekin asia sitten esimerkiksi voimavaraksi. Että Jumala on luonut minulle kyvyn nyt tässä kohtaa oikein niin kuin räytyä tätä asiaa vuorokauden tai vaikka viikon. Ja sitten mä voin todeta, että elämä jatkuu, elämän on jatkuttava. Ja Jumalan huolenpito ei ole sen räytymisen aikana, ei niiden menneiden eikä tulevien tapahtumien seurauksena muuttunut. Ja tässäkin kohtaa mä ajattelen, että tärkeä asia ja aina uudestaan itsestään muistuttava rukousvastaus on se, että mulla on puoliso, jonka kanssa me yhdessä voidaan nämä asiat viedä Jumalan eteen. Ja että silloin kun mä oon heikko tai en kykene näkemään, on näköalaton, niin hän vie niitä Jumalan eteen minun ja meidän molempia ja koko perheen puolesta.
No Hanna Hukkanen, sun tytär on kuitenkin reipas, viehättävä varhaisteini ja teillä on poikakin, mutta kaikki ei siinäkään ole mennyt todellakaan helposti.
No ei. Tietysti sitten kun oltiin tytär saatu ja todettiin, että me saadaan pidettyä hänet hengissä. Ja oltiin kiitollisia siitä, että meillä on tämmöinen sairaanhoito, tämmöinen terveydenhuolto. Me ollaan Suomessa, meillä on hyvät lääkkeet ja näyttää siltä, että meidän tytär kykenee ihan meidän perheessä elämään tavallista elämää tästä huolimatta. Niin alettiin toivoa sitten, että saataisiin toinen lapsi ja sitten siinä kohtaa oli taas keskenmenoja. Ja mun mies oli sairastunut semmoiseen hyvin harvinaiseen autoimmunisairauteen ja hänen lääkityksensä löytäminen oli aika haastavaa ja vaikeaa ja monta vuotta meni kyllä niin, että siihen hänen niin kuin hoitamiseen meni aikaa ja meni voimavaroja, Mutta oli kuitenkin semmoinen olo, että me haluttaisiin, että meidän perhe kasvaa. Ja sitten kun mä vihdoin taas koin, että nyt tämä raskaus etenee ja meidän perheeseen tulee lisäystä, niin sitten näyttikin ultraäänessä, että ollaan saamassa kaksoset. Siinä oli tietysti iso riemu, mutta myös pieni järkytys, niin kuin varmaan kaikille, jotka kaksosia odottaa. Sitten kuitenkin tämä toinen kaksosista meni kesken, mutta toinen jatko kasvuaan. Ja se oli myös aika semmoinen niin kuin itsessään käytävä suruprosessi läpi, koska ne kaksoset oli konkreettiset oikeastaan vain mulle. Ja jotenkin ajatella sitä, että mitä mä tai meidän perhe tässä menetti. Että se oli menetys, vaikka nähtiinkin, että toinen vauva voi hyvin ja näyttää siltä, että selviää tähän elämään.
No Hanna Hukkanen, ajatteletko sä sillä tavalla, että kun sä rukoilit Jumalta sitä suurperhettä, että sulla on nyt ne 10 lasta siellä odottamassa taivaassa?
No täytyy sanoa, että tällä hetkellä mä oon oikein tyytyväinen siihen, että meillä on 2 lasta vain. Että ehkä Jumala on tässä kohtaa nähnyt minut ja meidän perheen ja mun voimavarat. Ja ehkä myöskin niin kuin se, että mä uskon, että Jumalan luona on paljon vauvoja ja ehkä meillä on sitten siellä suurperhe ja ehtymättömät voimavarat.
Niin mä sanon noin, koska mulla on myös yksi keskenmeno ja mä jotenkin uskon, että siellä mua vastassa on sitten sellainen poika odottamassa taivaan kodissa. Että
kyllä.
Kuuntelet Kutsu vapauteen -ohjelmaa. Mä oon Marja Salminen, mun vieraana on Vantaan helluntai-seurakunnasta Korsosta sairaanhoitaja, 2 lapsen äiti ja vaimo. Ja vielä kuoronjohtajakin Hanna Hukkanen. Sä oot kertonut tässä ohjelmassa muun muassa sun lukuisista keskenmenoista ja sitten sairauksista. Ja mä itse asiassa tuossa huomasin, että koko teidän 4-henkisellä ihanalla perheellä on joku sairaus. Eli voi sanoa, että te olette sairaan ihana perhe, jos nyt sallit tämmöisen.
Kyllä.
Mutta kerropa, kun varmasti niin sinun puolesta kuin sitten teidän lasten ja miehen puolesta on varmasti rukoiltu, eikä Jumala sitten kuitenkaan parantanut, niin miten sä selität tämän? Jeesus lupasi, että jonka Jeesus tekee vapaaksi, niin miten nämä sun päässäsi niin kuin selittyy?
Mä oon ajatellut sitä niin, että tämä on tämä maailma ja tämän maailman lainalaisuudet koskee yhtä lailla uskovaisia kuin ketä vaan. Silloin varsinkin, kun meidän Konsta oli 2-vuotias ja sairastui samaan tämmöiseen harvinaiseen sairauteen kuin isänsä.
Miten se sairaus muuten ilmenee? Kerro lyhyesti. Mitä vaikeuksia teillä on?
No se ilmenee esimerkiksi niin, että tämmöisiä henkeä uhkaavia kohtauksia voi alkaa vaikka siitä, että meidän poika vähän hikoo tavallista enemmän tai kokee stressiä tai on kauheasti, ilma muuttuu hirveän. Esimerkiksi yöpakkaset on usein sellaiset, että jostain syystä käynnistyy elimistössä sellainen reaktio. Mutta sitten usein niitä on ihan ilman, että tiedettäisikään, että mikä on aiheuttajana, mutta että ihan sairaalahoitoa on vaadittu kymmeniä kertoja.
Onko se siis vakavia oireita?
On henkeä uhkaavia oireita kyllä, että ambulanssilla on menty monesti, mutta onneksi meillä on. Onneksi me ollaan Suomessa ja onneksi meillä on ambulanssit. Että.
Mitä se Jeesuksen lupama vapautus sitten on, jos ei se vapauta esimerkiksi vakavista sairauksista?
No mä ajattelen, että Jeesus on vapauttanut minut iankaikkiseen elämään, että Jumalan armo ja rakkaus, niin se ei katso näitä meidän inhimillisiä ja jotenkin ruumiillisia asioita. Et silloin kun, kun Konsta sairastui ja aika paljonkin rukoiltiin parantumista, niin jossain kohtaa mä sitten ihan se on itse asiassa aika kova, että jos rukoillaan niinku parantumista ja sitten sä et parane, niin sehän on sulle joka kerta pettymys. Mutta sitten mä aloin jopa niinku esittää silleen kauniisti asiaa, että ei rukoilla nyt yhdessä tässä hetkessä, että Konsta tai kuka vaan muu meistä paranisi, vaan rukoillaan, että me saataisiin apu, että me voitaisiin elää ensi viikko niin, että ei kukaan ole sairaalassa. Rukoillaan niin, että löytyisi hyvät lääkkeet, joilla helpottaa näitä oireita, koska joka kerta sitten, kun saatiin jotain apua tai helpotusta, niin ne taas oli rukousvastauksia. Ja mä ajattelen, että Jumalan huolenpito mun elämässä näkyy monilta osin, että se, että mä kiinnittyisin vaan siihen, että paranenko minä tai paraneeko mun perhe, niin mä ehkä väheksyisin siinä kohtaa Jumalan suuruutta.
Teillä on suuri usko, suuri luottamus suureen Jumalaan. Mistä tämä on tullut? Onko se kehittynyt näiden vaikeuksien kautta vai onko se ikään kuin äidinmaidossa saatua?
No kyllä se on ehkä enemmänkin kehittynyt, että kyllä sitä on aina kun tulee se hetki, niin en mä ajattele, kun lääkäri sanoo, että näyttää huonolta, tai, niin en mä ajattele, että tämä on Jumalan armoa. Kyllä mä ihan inhimillisesti koen, että tämä on syvältä ja monesti sanon miehellekin, että anna mun nyt räytyä tämän asian kanssa, että mun niin kuin täytyy saada nyt niin kuin olla pahoillani tästä tilanteesta ja jopa vihanen, hyvinkin vihanen välillä ja on ollut Jumalallekin hyvin vihanen, että eikö nyt jo alkaisi riittää. Mutta mä en usko, että Jumala ketään meitä kurittaisi. Et mä uskon, että on armo, josta meidät on pelastettu elämään tähän hetkeen. Ja että jotenkin joka hetkessä meidän elämästä me voidaan löytää kuitenkin ne asiat, joissa näkyy Jumalan huolenpito. Ja sen pitäisi merkitä meille enemmän kuin se asia, mitä me Jumalalta tällä hetkellä anotaan. Ja mä ajattelen, että kipu ei jalosta ja kipu ei tee paremmaksi. Kipu ei varsinaisesti millään tavalla niin kuin tuo meitä lähemmäs Jumalaa, mutta ehkä olisin vähemmän huutanut Jumalan puoleen, jos näitä ei olisi ollut.
Hanna, mä oon ihan vakuuttunut, että sä oot saanut myöskin sairaanhoitajan työssä käyttää näitä omia kokemuksia ikään kuin työkaluina. Sä ymmärrät, mitä on kipuja ja tuska ja myös pettymykset.
No kyllä sen ymmärtää ja on se on myöskin tuonut paljon perspektiiviä siihen omaan elämään. Toisten kohdalla tietysti voi tuntua siltä, että kovinpa pienestä olet nyt menettämässä koko elämän hallinnan. Mutta sitten usein siinä kohtaa muistaa, että se, mitä meistä näkyy ulospäin ja mikä me tuodaan esille meidän kivusta ja särystä, niin se on itse asiassa hyvin pieni osa siitä, joka meissä kuitenkin sisäisesti vaikuttaa. Että mä esimerkiksi itse niin monesti en sano ainakaan kovin laajalle porukalle, kuinka kipeä mä olen. Mä koen, että on helpompi tempautua kipujenkin kanssa siihen elämänmenoon, jota ympärillä on, jota seurakunnassa on ja jota kavereiden kanssa on. Ja sitten on ne muutamat läheisimmät kaverit ja ystävät, jotka kyllä tasan tarkkaan tietää, missä tällä hetkellä mennään. Ja sitten he on kyllä korvaamaton tuki. Ja sitten se, että silloin kun on itseään avannut ja on kertonut meidän tilanteesta, niin mä tiedän, että meillä on hirveästi esirukoilijoita. Ja sen mä koen myöskin hyvin, se puhuttelee mua paljon, että on ihmisiä, jotka haluaa niin kuin kerta toisensa jälkeen muistaa meidän perhettä. Ja mä luulen, että ne muistaa ennen kaikkea sitä, että me jaksettaisiin uskoa siihen, että Jumalan huolenpito on meillä tässä hetkessä. Ja mä ajattelen, että jos jos mun toivo ei olisi Jumalassa kaiken keskellä, niin missä se sitten olisi? Sehän on ihan oikeastaan niin kuin mahdoton ajatella, että sitä ei olisi.
Mutta tuollaisten koettelemusten ja menetysten keskellä, niin joku katkeroituu. Mikä on sua auttanut ja estänyt katkeruudesta? Onko se, että saa räytyä rauhassa, niin kuin sä sanoit?
No on se varmaan se, joo, kyllä. Mm. Ja sitten toisaalta se, että sitten aina kun on avannut silmänsä, niin on nähnyt sen Jumalan jotenkin elämään vaikuttamisen. Välillä jälkikäteen, välillä siinä hetkessä. Ja välillä voi mennä pitkä aikaa ja sitten toteaa, että siinäkin tilanteessa niin olisi itse asiassa voinut käydä todella huonosti, että on ollut enkelit siinä varjelemassa. Mä oon monesti sanonut, että meidän poika elää kahden edestä. Hän on hyvin, hyvin vilkas ja kova puhumaan ja ottaa hyvin usein mun hermooni, koska mäkin olen kova menemään ja jos aikataulut on tiukat ja siinä on vilkas poika, niin siinä on äidillä iso kasvun paikka. Ja mä uskon, että siinäkin kohtaa Jumala näkee minut ja minun vajavaisuuteni.
Hanna Hukkanen, puhutaanpa hetki aikaa vielä anteeksi antamisesta. Teidän perhepiirissä on ollut sellaista, että sitä anteeksi antoa on jouduttu. En tiedä, onko jouduttu kaivamaan, mutta se on kuitenkin sitten löytynyt lopulta.
Joo, on ollut tilanteita useitakin, mutta ehkä viimeisimpänä koko oikeastaan perhekuntaa ravisutti, kun hyvin läheinen nuori ihminen menehtyi hyvin traagisella tavalla.
Väkivallan seurauksena.
Joo, vajaa vuosi sitten. Ja siinä kohtaa nyt ensimmäisenä ei tule tietenkään mieleen, että miten annan tämän anteeksi. Mutta kun elämän on jatkuttava ja elämähän vaan jatkuu, vaikka me oltaisiin kuinka kiinni pidettäisiin kiinni omista ajatuksista tai oltaisiin kuinka katkeria, niin elämä silti jatkuu. Ja tässä kohtaa niin jotenkin olen yrittänyt lohduttaa ja lohduttautua sillä, että meidän ei tarvitse huolehtia anteeksi annosta ja anteeksi antamisesta, että se on Jumalan työtä meissä sitten kun sen aika on, että on turha kuormittaa itseään sellaisella asialla, että se on varmasti pitkä prosessi ja pitää antaa aikaa omille ajatuksille ja sille prosessille. Ja sitten toisaalta niin anteeksi annossa ehkä ennen kaikkea niin kuin antaa anteeksi niille omille ajatuksille ja hyväksyä, että ne on ollut sallittuja siinä tilanteessa vahingontekijääkin kohtaan. Ja kyllä meitä tässäkin kohtaa on koko perheenä todella lohduttanut se, että me uskotaan, että meillä on jälleen näkeminen vielä, että vaikka saatiin vain hetki elää yhteistä elämää, niin me uskotaan, että hän on taivaassa ja me ollaan kerran toivottavasti siellä kasvoista kasvoihin yhtä lailla Kristuksen kanssa kuin hänen kanssaan. Ja ehkä sen takia se Jeesuksen ristin työ ja Jumalan armo, sitä haluaa itselleen niin kuin muistuttaa koko ajan, että mä voin olla katkera tälle elämälle, koska mä elän täällä inhimillisenä ihmisenä, mutta Jumalan suunnitelma mun elämässä rakastaa tätä maailmaa ja Jeesuksen ristin työ minun vuokseni, että mä oon pelastettu, niin se menee kuitenkin kaiken sen yläpuolelle. Ei sillä voi maallista huolta eikä murhetta niin kuin lakasta pois, mutta siihen voi lohduttautua ja, ja sitä voi pitää. Se voi ottaa niin kuin omalle kohdalleen lohdutukseksi, että Jumalan rakkaus on valmistettu juuri minulle, että tämän sairauden keskellä mä voin ihan vain tietoisesti ajatella, että Jumalan rakkaus on minua kohtaan, vaikka minä en sitä tällä hetkellä tuntisikaan.
Ne ovat syvästi varmasti punnittuja sanoja, mitä sä Hanna meille jaoit, mutta annetaanko loppuhetki kirjalle, joka sulla on tuossa edessä, sulla on oma tuollainen lämpimä ruskea Raamattu mukana, niin mitä haluat sieltä meille jakaa?
No, Raamattua on aika ahkerasti lukenut, mutta silloin monesti, kun mä oon itse ollut kovin sairas, niin mä en ole jaksanut kovin paljon Raamattua silloin lukea. Mulla on enemmänkin ollut sitten semmoinen lista, jonka mä oon itse Raamatusta koonnut, ja siellä on ilon hetkiin Raamatun paikkoja, ja siellä on surun hetkiin Raamatun paikkoja, ja sitten siellä on niin kuin lohdutukseksi Raamatun paikkoja. Ja tähän hetkeen ajattelin Joosuan kirjasta ensimmäinen luku ja jakeesta 9. Muista, että olen sanonut sinulle, ole luja ja rohkea. Älä pelkää, äläkä lannistu. Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.
Oikein lämmin ja iso kiitos. Hanna Hukkanen, hän oli siis sairaanhoitaja, kahden lapsen äiti ja Korson helluntaiseurakunnan Pirtsakka-kuoronjohtaja. Lämmin kiitos sulle ja oikein suurta siunausta ja terveisiä koko teidän perheelle.
Kiitos, kerrotaan.